Non ti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redideerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laurnissiin.
Die Mercurii regimen svetie, cui pre est Stefan Löfven, fautor socialistarum fidem parlamenti amisit. Ex quo sequitur ut in svetia die vigesimo altero mensis martii nova comitia parlamentaria instituantur. Res ad tantum discrimen venit, cum lex de dispensatione publica quam regimen promulgaverat, a legatis parlamentaribus repudiata est.
Hosni Mubarak, Pristinus presidens Egyptii, quide strage suorum civium accusatus erat, omnibus criminibus absolutus est. Etiam minister eius a rebus domesticis et sex adiutores magne auctoritatis huius modi accusationibus liberati sunt. Anno bis millesimo undecimo cum Mubarak a populo insurgente ex potestate expelleretur plus obtingenti homines vitam amiserunt.
Papa Franciscus itinere in Turkiam suscepto presidentem civitatis Recep Tayyip Erdogan convenit. Oratione inter visitationem habita monuit officium communitatis internationalis esse Turcos adjuvare ad quos amplius decies centena milia profugorum ex Syria venissent. Idem scelera ab ordine ISIS in Irakvia et Syria commissa vehementissime condemnavit.
Presidentem Mexiki Enrique Peña Nieto favor popularis defecit regentibus facinoribus violentis non solutis. Quam obrem orationem habuit in qua promisit se penas sontipus impositurum corruptionem a custodibus publicis amoturum magistratus locales fide carentes dimis surum. Nunt javit etiam de nova operatione securitatis, qua tumultus diversis partibus terre orti seda rentur.
Finlandia tertio loco posita est in annua comparatione qua investiga batur, quant opere kvekve civitas a corruptione vacaret. Terras omnium integerrimas se prestiterunt Dania et Nova Zeelandia, cum Svetia et Norvegia post Finlandiam sedem quartam et quintam occuparent. Somalia autem et Korea septentrionalis, civitates moribus omnium corruptissimis esse invente sunt.
Die Dominico sive pridie calendas decembres, legati parlamentares Finlandie in oppidum Kauhajoki convenerunt, ad memoriam eius rei, quod septuaginta quinque annis ante, parlamentum ex urbe Helsinki, eo parumper migraverat. Tunc enim russi primos impetus aerios in caput nostrum fekerunt, et ortus est conflictus cruentus, quod bellum hibernum appellaris olet.
Acceptimana in Finlandia lynkees agitarii keptii sunt. Venatio eo quoque spectat ut numerus harum bestiarum, kve abut nos iam tria feremilia sunt ad modum stabilis remaneat. Cavendum enim est ne lynkees si hominibus nimis asvescant, imprimis animalibus domesticis imminere incipiant.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.